Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğünü halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Birleşen Ştaatların Aşkavat'taki ve Daşkent'taki ilçhaneleri Sevit'teki dartkınlıkların yokorlanma ulan bağırlıkta Amerikan rayetlerinin ehlisine hüşkar olmak maslahatını veriyor. Abasa rayetlerine yokor derecede hüşkar olmak ve yağdaylardan gov havardarlık praktikasını eğirmek bir maslahat veriliyor deyip Aşkavat'taki Amerikan ilçhanesinin 14. mayda çap eden beyanatını aydılıyor. Şeyle'de ilçhane Amerikan rayetlerine kent göde eğilmezliği tögörük taştan seresap olmağını neyar. Abasa'nın Daşkent'teki ilçhanesinin beyanatını taşır yurtlara siyahat ediyen Amerikanların hüşkar olma ulan bilerekte köp adamlı ve üyüşmelonlu yerlerden hususanla taşır yurtlardan çekerek durmak ken gözülmezlik maslahat veriliyor. Bundan başka Amerikan rayetlerine kömök gerek olanını yüz tutmaklar için telefon nömerleri ve beylaki salgılar veriliyor. İlçhane Sevit'teki dartkınlıkların yokorlanma diyenine ne hemen gözününü tutacağını anıklaştırmıyor. Bu hüşkarlık duyduruşu Kazakistan'ın uzak vaatlık prezident Nursultan Nazarbayev'in işten çekilmeğinin iyi süre duyulayan incelikçiliği. Kazak aktivistlerinin adaletli ve adat sayılavları varadaki çağırışlarının tutsoluk çağrılarıyla karşılanan vaatına kavat geldi. Şu aralıkta Birleşen Ştaatlarla İran'ın arasındaki katnaşıkların Washington 2010 yılında İran'la dünya devletlerinin arasında bağlaşılan yadır alalasının çıkalıveri geçen bir yılın içinde parka tartkınlaşanla uvelleniler. İran 8. mayda Abasa'nın yadır alalasının çekilmeğinin bir yıllığına kavat dünya devletleriyle bağlaşan yadır şartnaması hattındaki borçnamalarını kemeltecektiğini, yukarı derecede uran vaylaştırmağı başlayacaktığını aydıp çıkış etti. Washington bu beyanatı yakın gününe göre harbi gemi ve bombalayıcı soruları iyi vermek bilen cevap verdi. Şu aralıkta The New York Times gazeti Abasa'nın İran hükümüne karşı durmak için yakın gününe göre 120 bin Amerikan askerini iyi vermek planını seyredeyenliğini haber verdi. Nesir'in malumatına göre Ak'tan bu güçleri İran, Abasa güçlerine hücum eden yağda yadır yaralarının üstünde işlemeğini saltlandıran yağdayına ulanmak çoğuluyor. Ama Abasa'nın prezidenti Donald Trump bu malumatı ret etmek gülen onu fake news yani kalp haber hükmüne hasiyetlenirdi. Ol meningçe bu kalp havar şeyle der mi? Hedir men şeyle dat ederin mi? Men bunu gurrunsuz ederin. Emma hedir biz bunu planlaştırmadık deyip Trump 14. mayda Aktağım'da jurnalistlerin önünden çıkışını aytti. Ümit ediyarın. Biz bunun planını çekmeli bolmoruz. Yöne şeyle plan çekmeli olsa biz hasken koşunu yiyveririz deyip Trump sözünün üstünü yetirdi. Times gazeti aday edilmedik administrasiya resmilerine salgılanıp 13. mayda korunmak sekretarının vazifesini yerine getiren Patrick Shanahan'ın geçen hepte bu planıyla Trump'ın yukarı dereceli hopsuzluk yöneticilerini tanıştıranlığını haber verdi. Şu aralıkta Abasa'nın Bağdat'taki ilçhanesi devlet departamentinin İran'la aradaki dartkınlıkların yukarılanmanın arasında adattan nasarı hükümet işgarları bulmadıkların ehlinin Irak'ı terk etmeğini buyuranlığına etti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Evropa Komissiýasy Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlyk etmegiň täze strategiýasyny kabul etdi. Evropa Komissiýasy Merkezi Aziýada ýerleşýän öňkü Sowet Respublikalaryna degişli täze strategiýa kabul etdi. Komissiýa täze strategiýany gatnaşyklary ösdürmäge höwesli hemde ukyplu Merkezi Aziýa ýurtlary bilen has güýçli döwrewap hemde hiç kimi daşda galdyrmaýan hyzmatdaşlygy atlandyrýar. 16 sahipalık dokument Evrokomisyanın üstümüzdeki yıllarda Merkezi Aziya'daki önkü Sovet Respublikaları olan Qazaqstan, Qırğızstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan bilen hyzmatdaşlygyň esasy temalaryny öz üçin alýar. Anyk syýasatlary agzamaýan täze strategiýa 2007-nji ýylda kabul edilen öňkü strategiýanyň täzeleninin görnüşidir. Agzalýan dokumentde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň her haýsysynyň bähbetlerini aýratyn sarpy goýulýanlygy, Ýewropa Birleşiginiň gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga isleg bildirýän hemde muňa ukyplu Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy berkitjekdigi bellenilýär. Brüsseliň 2015-nji ýylyň aýagyna Gazawstan bilen gol çeken güýçlendirilen partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasy Brüsseliň sebitdäki işleriniň esasy öz önüni düzýär diýip dokumentde aýdylýar. Täze strategiýa adam hukuklary we raýat jemgyýetine goldugy hem öz üçin alýar. Azatlyk radiosu 15-nji maýda Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brüs Panyeri täze strategiýanyň taraplaryň arasyndaky özara bähbetleri goşundy baradaky soraw bilen ýüzlendi. Onuň sözlerine görä täze strategiýa her bir Merkezi Aziýa ýurdunyň individual saýlaw bilen ýollaryny ikrar edýär.
Individually, the new strategy also recognizes the fact that Central Asian states have all gone in their own separate directions.
Täze strategiýa hem sevit derecesini hem her bir Merkezi Aziýa ýurdunyň aýratyn zerurlukları göz öňünde tutulup planlaşdyryldy. Bu strategiýa diňe Ýewropa Birleşiginiň ýa-da Ýewropa Komissiýasynyň düzen strategiýasy diýip bolmaz. Ol işlenip düzülenine iki tarapa da geňeşildi diýip Panyer aýtdy.
And they're consulting on both sides too. This is not purely European Union or European Commission strategy.
Onun maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa 1.12 milliard dollarlyk kömek fondunu hödürleýär. Bu maliýe serişdeleri sebitde iň zerur pudoklary ösdürmäge gönükdirler. Täze strategiýa transgazar gaz geçirjisini durmuşa geçirmek üçin Ýewropa Birleşiginiň hemde Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýlerini arasyna duşuşukları geçirmek maksat edinýär.
It certainly is something that's a long-term strategy, 5-10 years maybe more than that. So the benefit
Elbette bu uzak möhletli strategiýa onuň durmuşa geçirilmegi 5-10 ýyla çeker. Biz mundan eli netijelere garaşyp bilmersi Panyer sözüne goşdy. Mundan 10 ýyldan gowrak wagt ozal hem Ýewropa Komissiýasy Merkezi Aziýa ýurtlaryny değiş strategiýa kabul edipdi. Eýsem şonuny gozgulan adam hukuklarynyň ýa-da raýat jemgyýetini ösdürmegiň meseleleri boýunça 10 ýylyň dowamyny öňe gidişlikler gazanyldymy?
What the European Union has done anyway is they sponsor a series of workshops. Now these
Geçen döwürde Ýewropa Birleşiginiň bitiren işleri barada aýdylanyny olar agzalyan ýurtlarda dürli derejelerde birnäçe okuw maslahatlaryny gurnumaga himayet etdiler. Olar meseleleri resmiýleriň hem dikkatine ýetirýärler. Ýöne olar okuw maslahatlaryny seminarlary we beýleki jemgyýetçilik çärelerini gurmaga finansdylar. Olar bu çärelerin üstü bilen adam hukuklaryny ösdürmekde ýa-da demokratik institutlary ösdürmekde gazanylmaly sepgitler barada pikir döretdiler diýip Panyer aýtdy. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekildi. Ýöne bu dokumenti Ýewropanyň parlamenti şol sanly Birleşigi agzaly ýurtlaryň parlamentleri tasdiklamany gelýär. Şeýle şertlerde täze strategiýany durmuşa geçirmek nä derejede mümkin?
There would have to be changes from the Turkmen side. The reason it hasn't been ratified is because there has not been
Türkmenistan tarapdan ýetişikler bolmalydy. Bu dokumentiň parlamentlerde tasdiklanylmaýanlygynyň sebäbi Ýewropa Birleşiginiň gozgan temalary boýunça Türkmenistanyň uly öňe gidişikler gazanylmady. Meniň şahsy pikirim bolmagy şeýle mükädi ýerin, ýagny Ýewropa Birleşiginiň hem garaşýan zatlary bar, Türkmenistanyň hem tamasy bar. Ýöne Ýewropa Birleşiginiň hiç sady derek bir zat hödürlemeginiň manysy ýok diýip Panyer aýtdy.
No reason for the European Union to give Turkmenistan something for nothing.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şuun 15-nji maýda yerli wagt bilen saat 10:30 töwereg paýtagt Aşgabatda güýçli ýel turup soňra ýagyş ýagdy. Munyň netijesinde paýtagtyň köçelerindäki wagtlaýyn gurnalan käbir söwdan nukutlary we seýilgählerdäki agaçlar ýumruldy. Töweleg 5 minut töwereg dowam etdi. Şol aralykda güýçli ýel köçäniň urundaky käbir wagtlaýyn dukanlary agaçlary ýumurdy. Yerli wagt bilen saat 16:00 töwereg ýagyş hem dingdi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy 15 Jemaýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýagyş diňenden soň häzir kwart ýagyşyň netijelerini arasalamak işleri dowam edýär we bu çärede esasy agrym Türkmensanyň jemaat hojalygy ministrligine degişli edaralaryň işgärleriniň aýratynda aýallaryň üstüne düşýär. Aýallar iki eli bilen ýagyş suwlaryny ýolun gyrasynda ösýän otun üstüne tarap serpýärler. Sebäbi bu ýer ýoldan biýikde ýerleşýär. Türkmensanyň içeri işleri ministrliginiň öňünde onlarça eseriň ministrligiň töwerek daşyna ýüşen ýagyş suwlary ordunu süpüren pursadını görse bolýar diýip habarçy yumrulan agyşlaryň şäheri hapalandygyny hem aýtdy. Şeýlede ol ýagyş suwlarynyň üýüşmegi netijesinde ýer asty geçelgelerde hereketiň kynlaşandygyny hem belläp şeýle diýdi. Adamlar ýer asty geçelgelerinden aýagynyň ugujundan ýörep geçýärler. Awtobuslary münmek we olardan düşmek hem kynlaşdy. Sebäbi awtobus durulalarynyň töweregünde hem ýagyş suwlary üýüşdi diýip habarçy bellädi. Türkmenistanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýatlarynda Şeýlede Aşgabat şäherinde çawaly ýagyşlar we güýçli tupan wagtyl-wagtyl dowam edýär. Munyň netijesinde agdalýan welaýatlaryň ençeme owudyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlary gelip köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna we ýer zeminlere ziýan ýetirdi. Aşgabatda 19 aprelde ýagan güýçli ýagyşyň netijesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýryklar we oýuklar emele gelipdi. 13 aprelde bolsa türkmen paýtagtyna güýçli sil gelipdi. Şonu Adatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary paýtagtda dowamly ýagan ýagyşlaryň netijesinde dören sil suwlarynyň köçeleri basandygyny jaýlara we ýer zeminlere diýan ýetirendigini habar berdi. Martyň aýagynda Mary welaýatynyň Tagtabadyr şäherine gelen silde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna deper ýetipdi. Ondan ozal martyň 2-nji 10 günlüginde Balkan welaýatynyň Bereket we Serdar şäherlerine gelen sil regionda ençeme owalara diýan ýetirdi. 23 aprelde Adatlyk radiosynyň türkmen sanandaky habarçylarynyň biri Murgat deryasynyň ýokary bölegünde şol sanda türkmen bölegünde güýçli ýagyşlaryň ýagýandygyny we munyň teritoriýa sil gelme köpüni awandyrýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň Owa şäherlerine sil gelme köpüniň awanýandygy barada Kronika Türkmenistan neşri hem 22 aprelde habar beripdi. Neşir ýurdun gün ortasynda dowam edýän çawaly ýagyşlaryň Mary welaýatynyň Owa şäherlerine sil gelmek wehimini salýandygyny we adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň Sewitdäki suw howdanlarynyň dolup daşmak ähtimallygyny duýdurýandygyny aýtdy. Resmi medpo silin gelmegi çawaly ýagyşlar we onuň netijeleri barada hiç ýyly maglumat bermän gelýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň köçelerinde polisiýa işgärleriniň durup awtologlary gönden gön ibarlamagy bilen bir wagtda ýol hereketiniň gözegçiligi, döwrebap tehniki serişdeleri, kameralar arkaly hem amala aşyrýar. Aşgabatyň ulag ýerleri köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan halatlarynda munyň surat görnüşli subutnamalaryna ee bolýarlar. Düzgün bozmalaryň statistikasyny paýtagtyň köçelerinde ýerleşdirilen kameralar hasabalýar. Aşgabatly ulag ýerleriniň sözlerine görä düzgüni bozanlary polisiýa çagyryp olara avtologun köçede alınan suratını koşuryarlar ve cerim alyarlar. Surat görünüşte dokumentte köçe yol hareketinin bozulan yeri ve vakti varada çekmecek maglumat berliyar. Kameralar Aşgabatyň köçelerinde 2 ýyla golaý wagt mundan öň oturdylypdy. Aşgabatly ulag sürüjçileriniň söýlerine görä polisiýanyň surat ýetasynda berýän jerimelerinden çen tutulsa kameralar ýetasan paýtagtyň merkezi köçelerinde ýerleşdirilýär. Hususan da ulagyň ruhsat berilen tezlik düzgüniniň 10 kilometre çenli bozulmagy hasap alynmaýar. Aşgabatyň köçelerinde ruhsat berilen tezlik 40 we 60 kilometr aralygynda, ulugara ýollarda 90 we 110 kilometr aralygynda çäklendirilýär. Bu çäklendirmeler bozulan halatynda minimal jerime 50 manatdan başlanýar. Aşgabatda köçe yol hereketine gözökçülüğün texniki siriştileri bilen amala aşırılayan vaqtında polisiya işgärleri köçede durup husus avtologları saklamagyny we jerime salmagyny dowam etdirýärler. Şeýle Aşgabatyň polisiýasy habarçylarymyzyň sözlerine görä ilkinji nowatda öz hususy ulagy bilen gazan çedýänleri tutmak işi bilen başa gaýbolýarlar. Häkimetler paýtagtda hususy taksilere gözökçülüğün aprel aýynyň başından beri güýçlendirdiler. May aýynyň başında habarçylarymyz öz hususy avtologyny da kreye diyenleri köpçülüklüğün saklamak önce yağdayların daha şoğuda barıp yetenliğini haber verdiler. Regionun polisiyası birinci yedek tutulan avtoğluğu sürücüleri 500 manat cerimeti de var ediyar. İkinci yedek cerimenin meçhuri 1000 manada yetipliyar. Bu yağday azatlığın aşkabattaki haberçilerin sözlerine göre ilad arasında transport hizmetlerine ulu zeri uğurluğun düreyen vaxtında kevr hususi taksiçileri yol gözökçülük polisiyası ile ılalışma için yol gözlemeğe iteriyar. Şeýleräk Aşgabatda yol gözökçülük polisiýasynyň gözökçülügine we basyşlaryna aýal sürüjüleriň sezewar bolmagy hem dowam etdirilýär. Awtolog sürýän aýallaryň sürüjülük şahadatnamalarynyň köpçülüklüginiň ellerinden alynmagy fevral aýynda başlandy. Türkmenistanyň paýtagtynda hususy taksilere we aýal sürüjülere görkezilýän gysyşlar bilen bir wagtda goňur we aktan başga renkli awtologlaryň ulanylmagyna çäklendirmeler gowşady. Bir yıldan gowrak wagtdan soň may aýynyň başynda Aşgabatyň köçelerinde dürli renkli awtologlar peýda bolup başlady. Ýatlatsak 2017-nji ýylyň dekabr aýynyň başlap Aşgabatda ak we açyk renkli bolmadyk awtologlar saklanyp başlandy we jerime etdi bar edildi. Polisiýa şonda öz ýol başçylarynyň dilden eden tapşyrygyna salgylandy. Bu gadağançylykların giyirdilmegi şeýle de olaryň ýatyrylmagy barada Aşgabatyň ýaşaýjylaryna resmi taýdan duýduruş ýa-da düşündürüş berilmedi.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'da titikli beylik sahiplere hiç gibi bökülsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy ulgomundan teydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tazeläp durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Kreml tanqidçisi Navalny türkmen prezidentini häkimiýetde uzak oturmak derdiniň nusgaty hökmünü häsiýetlendirdi. Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny 14-nji maýda bu üstünde sirk ýa-da Putiniň lagşamagy ýurdu wehim salýar atly çykyşyny YouTube kanaly arkaly köpçülige ýetirdi. Navalny çykyşyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýetde uzak oturmak derdiniň nusgaty hökmünü misal getirdi. Navalny çykyşynyň başyny Putiniň uzak wagtlap häkimiýetde oturmagyň adamy lagşadýanlygy barada hut özüniň aýdan sözlerine salgylanýar. Rus prezidenti Vladimir Putin 2004-nji ýylda media we metbuat wekilleriniň öňünde eden çykyşyny 7 ýyl prezident bolsaň aklyňdan adaşarsyň diýen ekeni. Soňra Navalny 10-njy maýda Putiniň oýnan hakgeýi baradaky gurrun bilen video çykyşyna dowam edýär. Onun sözlerine göre Rus medyası prezidentin hareketlerini övüp arşa çıkarýar. Adamlar hamalı hayran kalmak bilen prezidentin kazanan utuklarını tomoş ediyar.
Первую шайбу в этом матче забросил президент.
Президент открыл отчет уже на второй минуте матча.
Владимир Путин распечатал ворота противника.
Yöne devlet başçısının görkezýän ussatlyklarynyň televizioniýada aşa tariplanmagyna, onuň övüp arşa çykarylmagyna türkmen halky näme tanış däl.
Mehriban arkadaşymyz sport awtologyny beýleşikleriň gurulýan ýoly boýunça aýlyp ötdi. Soňky ýyllarda mehriban arkadaşymyň tagallasy bilen
türkmen prezidenti hem drift, aýdymsaz basketbol, futbol, sowuk ýaragy erkekmek, golf oýnamak ýaly işler bilen ýygy-ýygydan meşhurlanyp döwlet telewizionyna çykyş edip durýar. Aleksey Navalny soňky YouTube çykyşyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ministrler kabinetiniň agdalarynyň öňünde ştanga taýagyny götürüp düşen videosuna salgylanýar. Kreml tanqidçisi Berdimuhammedow häkimiýet başyna uzak wagtlap oturmak derdiniň nusgaty hökmünü görkezýär. Türkmenistanyň baş tutany özüniň ştanga taýagyny götürüşini tutuş dünýäniň haýran galýanlygynyň önemli diýip Navalny aýdýar.
Глава Туркмении уверен, что весь мир в восторге от того, как он поднимает гриф золотой штанги.
Yatlasak geçen yılın noyabr ayında Türkmenistanlı ağır atletika boyunca dünya çempiyonatı geçirildi. Halkara spor çehresinin önyanı geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde Berdi Muhammedov orunmasarlarının önünde durup altın çaylan ştanga tayağını götürdü. Orun masarları Uluşovuk'un bilen onu çapak çalıp kutladı. Azatlık Radyosu Prezidentin devlet telekanallarına ştanga tayağını götürüp düşen videosunu öz tomoşoçlarına getirdi. Rus opozisyacısı Alexei Navalny Berdi Muhammedov'un videosunun misalını hakimiyette köp oturmağın prezidentleri lağşadiyanlığına aydiyar. Rus prezidenti Vladimir Putin tas 20 yıla olay vaat veri kə premier minister, kə prezident vəzifələrinə hakimiyet başına oturdu. Qurbanulu Berdi Muhammedov 12 yıl veri Türkmenistanın prezidenti vəzifəsini eyleyər. Qurbanulu Berdi Muhammedov 2006 yılın 21. dekabrına yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un duydansız aradan çıkmağından son vaatlayın prezident vəzifəsini eyledi. Berdi Muhammedov 2007 yılın fevralına geçirilen prezidentlik saylovlarına seslerin ağıra Onu böyle gülen devlet başlatanı bu vezifesine saylandı. Ol şondan veri iyili izni üç gözü bu vezifeye saylandı. Finçların aitmanı göre Türkmenistan'ın konstitusiyasına 2016 yılda girdilen ütkötmeler onun ömürlük bu vezifede kalmağına mümkünçülük dörediyer. Halkarı hukuk kurumları yurtta geçirilen saylovlara şüphelü çemeleşiyer.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Adatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çende, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çende, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 4-13-B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen ben Sehra. Türkmen hükümetinin iktisadi ötüşün kazanılandığını ilan etmeğinin fonunda Aşabadın devleti değişli dükkanlarında şeker gıççılığı kaytadan emele geldi. Şeker satın alayan müşterilerden onun yanı bilen mühlütü geçen haritleri hem satın almak talep ediliyor. Adatlık Radyosu'nun paytakta havarçılarının biri Tomus Paslı'nda ehli gök bakçı önümlerinin yetişip kapları mürebbe ve miyve şerbetinin yapılayan mevsiminin kol oylama bilen adamların önünde şeker problemasının keserip durunduğunu aydıyor. Devlet dükkanlarının dine Kevirinde her gün irden şeker satılıyor. Onun için adamlar 1 kilogramı 7 manattan satılayan şekeri satın almak için her gün bir dükkanın beylik dükkanı aylanıyorlar. Hususi içlikteki dükkanlarda şekerin bahası 9 manada duruyor. Devlet dükkanlarının kevirinde her bir adama 2 kilogram şeker satılsa kevirinde dine 1 kilogram satılıyor. Çağlara ve yetkinceklere şeker satmayarlar deyip havarçı 15. mayda gurrun verdi. Şeyle dol devlet dükkanlarındaki işyerlerin müşterileri şekerin dine özünü deldi. Onun yanı bilen satılmağın kalın ve mühleti geçen kevr haritleri hem satın almağa mecbur ediyendiğini yoksa onları şekerin satılmayandığını hem nıhtadı. Bir yada 2 kilogram şeker satın alan müşterilerden onun yanı bilen koşmaçaları hem satın almak talep ediliyor. Şeker satın alan müşteriler mühleti geçen 0,13 litre kaptakı su, çupa çupusları yani sorulayan suyucuları ve beylekı satılmağın kalın haritleri satın almalı oluyorlar deyip havarçı aittı. Onun sözlerine göre parahat itirapçasındaki 21. belgeler. Devlet dükkanında 1 kilogram şeker satın alan müşteriler bahası 2 manat 50 tenge müçörünek margarini hem satın almağa mecbur ediliyorlar. Şekerin bahası 7 manat, margarinin bahası da 2 manat 50 tenge. Yönü müşterilerden 10 manat alıp kalıyorlar. Yani pulun kaytarısını hem vermeyerler. Eğer adamlar ne gilelik görkese onda olur, istemesen satın alma deyip cevap veriyorlar deyip havarçı sözünü cemledi. Aşabanın devleti değişli dükkanlarında emele gelen şeker gıççılığı Türkmenistan'ın hükümetinin yurtta yeni de iktisadi ötüşün kazanılandığını ilan etmeğinin ideyanına kavat geldi. 2. mayda hükümetin maslahatında öne sürülen sanlara göre 2019 yılın yanvar ve aprel aylarının aralığındaki dövrü değişli mikro iktisadi sanlar yurdun durnuklu ösendiği barada haber veriyor. Ağdalan dövrde umumi içerki önümçülüğün ösüş depkini 6,12% derecesinde bellendi. Geçen yılın değişli dövrüne karanda önümçülük 6,11% götürüldü deyilip resmi maglumatlarda haber verildi. Üstesine ova hocalık ve adık önümlerinin önümçülüğünün 4,16% meçhürde artandığını hem haber verdi. Yurdun ilan eden bu sanlarına karamazın Türkmenistan'da un, çörek, şeker ve üsümlük yağyalı günü verin gerek olayan ya da ulanılayan kevr adık önümlerinin şolsandı tavuk yumurtasının gıçılığı indi 2017 yılın ahirinden beri vaktal vaktal devam ediyor. Şunun beri bu haritler devlet dükkanlarında bir satılıyor bir de yitirim oluyor. Aprel ayının başında aşağıdan sevdanı kutlarında ve dükkan her bir
adama dünge 10 san toq yumurtqosunun satılyandığını Adatlyk radiosunun paytaqtaq xabarçylarynyň biri xabar beripdi. 13-nji maýda Adatlyk radiosunun Türkmensandaky xabarçylary ýurtda diabet, ýagny süýji keseller üçin zerur insulinin gyçylygynyň emele gelendigini, döwlet dermanhanalarynda uly nowatlaryň dörendigini aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen xabarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.